Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night. Constantinople was Constantinople, now it's Constantinople, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night.
Carigrad, Megalopolis.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Carigrad Megalopolis. Kao što smo u prethodnim izdanjima skrenuli pažnju, pandemija nije zaustavila vizantologe i ove godine održan je naučni skup Niš i Vizantije. I ove godine u okviru gradske slave grad Niš, Univerzitet u Nišu, Jeparhija Niška uz blagoslov patrijarha srpskog blaženopočivšeg Irineja i episkopa niškog gospodina Arsenija organizovali su 19. međunarodni naučni skup vizantologa Niš i Vizantija sa podnaslovom Pohvala istini ili Vaskrs Vizantije. Kao prepoznatljiv znak grada, simpozijum Niš i Vizantije prevazišao je okvire Niša i od značaja za izučavanje kako nacionalne kulture, tako i za sveobuhvatnije sagledavanje vizantijskih tekovina na kojima počiva savremena evropska civilizacija. Predstavljeno je 38 referata iz Španije, Engleske, Italije, Slovenije, Bugarske, Grčke, Mađarske, Rusije, Severne Makedonije i Srbije. Prezentacije možete pogledati na sajtu naučnog skupa, a mi smo iskoristili priliku što je ove godine naučni skup održan online da vam deo naučnog skupa prenesemo kroz izdanje emisije Carigrad Megalopolis. Novonastala situacija izazvana pandemijom vraća nas u srednji vek od koga nas odvaja savremena tehnologija pomoću koje se ove godine održava simpozijum vizantologa, sve sa namerom da još bolje upoznamo taj isti srednji vek. Gledano istorijski, to nije prvi put. Čovečanstvo je preživelo mnoge viruse, pa i one koji napadaju dušu i razum ljudi. Ovi poslednji su odneli više života od onih prvih. Proti takvih virusa nije i nikada neće biti pronađena vakcina. Prošlost čovečanstva pokazuje svu genijalnost Erazma Rotterdamskog i pohvale ludosti, kaže doktora Miša Rakocija, čije ste izlaganje slušali u prethodnom izdanju. Ovogodišnje okupljanje potvrđuje našu istrajnost koja počiva na čvrstim i dobro fundiranim naučnim temeljima, dodaje on. Koja misli o vizantijskoj umetnosti, misliće i o našoj, govorio je Milan Kašanin, kaže dr. Miša Rakocija i dodaje. Svih ovih godina činili smo napor da se promeni mišljenje o Vizantiji, njenoj kulturi, društvu, umetnosti, o civilizaciji koja je učvrstila i proširila hrišćanstvo. To smo radili i radimo sa takvim žarom kakav imaju samo ideje vođene istinom. Neretko Vizantija se predstavlja kao kruta, rigidna i opterećena vlastitom tradicijom, a njena umetnost nepromenljiva i mrtvorođena. Redovno štampani zbornici radova Niš i Vizantija to su u mnogome promenili. Zastaralo mišljenje o Vizantiji u mnogome je izmenjeno zahvaljujući istraživačkoj radoznalosti učesnika skupa, naučnoj akribiji i strpljivoj analizi pisanih izvora, arheoloških dokaza, slikarstva, ikonopisa, arhitekture, teološke misli, civilizacijskih dostignuća na širokom prostoru milenijumskog vizantijskog carstva. Sve to može da se nađe u 18 zbornika radova i u jednom specijalnom izdanju koji objedinjuje radove 650 učesnika na ukupno 10.000 stranica. U današnjem izdanju mi slušamo teološku misao. Na samom početku, nakon muzičkih numera, a slušamo Carigradsku simfoniju, čućete izlaganje Marka Dabića iz Barcelone na temu Pnevmatologija svetog Nikite Remezijanskog. Nakon toga, nakon muzičkih numera, čućete i predavanje na temu Hodočašće Jelene Avguste i pronalazak časnog krsta Jelene Dabić.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, poštovane kolegi, tema moga rada je pneumatologija svetog Nikite Remezijanskog. Vreme u kojem je živao sveti Nikita Remezijanski, druga polovina 4. i početak 5. veka, predstavlja jedan od najburnijih perioda u istoriji crkve i bogoslovske misije. Tek što je arijanstvo počelo da nestaje, novo heterodoksno učenje, duhoborstvo, stupa na istorijsku scenu. Duhoborci su poricali božanstvo svetog duha i tvrdili da je on tvorevina Božija. Logika duhoboraca, Makedonijevaca, kako su se drugačije nazivali po svom vođi Makedoniju, episkopu Carigrada, bila je identična arijanskoj, ali je ovoga puta bila primenjena ne na logosa Sina Božijeg, već na duha svetoga. Kao što su arijanci sebi i drugima postavljali pitanje da li je logos stvoren ili nestvoren, tako su duhoborci pitali da li je sveti duh rođen ili nerođen. Svaki odgovor na ovako postavljeno pitanje bio je po mišljenju jednih i drugih potvrda njihovog učenja. Odgovor bogoslova crkve na doktrinu duhoborstva, među kojima i svetog Nikite Remezijanskog, prevazilazilo je ovako pitanje. Nemali deo katiheza za oglašene, glavnog bogoslovskog dela svetog Nikite, posvećen je odbrani božanstva svetog duha. To su pre svega druga, treća i četvrta pouka treće knjige katiheze, zvane o svetom duhu, kao i nekoliko poglavlja iz pete knjige, koja se bavi tumačenjem simbola vere. Sveti Nikita je bio autor živog i neposrednog duha, u čijim delima se osjeća direktan kontakt sa svojom pastvom i svim problemima koji su se mogli ticati. Kako je glavni napad na ortodoksno učenje u vremenu nastanka katiheze, posljednja četvrtina 4. veka, dolazi od strane Makedonijevaca, tako i sadržaj njegovih pouka za oglašene bio u velikoj meri posvećen odbrani vere u božanstvo svetog duha. Duhoborstvo je izazvalo snažnu reakciju crkvenih otaca i gotovo da nema većeg bogoslova tog vremena koji se nije bavio odbranom pravoslavne vere u duha svetog. To su pre svega sveti Atanasije Veliki, četiri pisma Serapionu Tmujskom, zatim kapadokijski oci, sveti Vasilije Veliki, o duhu svetom, sveti Grigorije Bogoslov, o duhu svetom, peta bogoslovska beseda, sveti Grigorije Nisijski, o duhu svetom, protiv duhoboraca Makedonijevaca, kao i drugi na istoku. Najznačajnija pneumatološka dela na zapadu napisali su sveti Avrosije Milanski, o duhu svetome, blaženi Avgustin, poglavlje tumačenja simbola vere o veri i simbolu, sveti Ilarije Piktavijski i sveti Nikita Remezijanski. U ugledu koji je uživao Nikitin rad o duhu svetome, možemo zaključiti na osnovu Kasiodorovih reči, prva polovina 6. veka, u 16. poglavlju njegovih institucija, posvećeno svetom Nikiti, koje glasi: ako ko želi da nešto ukratko sazna o ocu i sinu i duhu svetome, i neće da zamara sebe dugim čitanjem, neka čita knjigu episkopa Nikete, koju je napisao o veri i koja se ispunjena razgovetnošću božanske nauke, kratko i sažeto bavi božanskim razmatranjem. Ona je pridružena spisima svetog Ambrosija, koja je namenio caru Gracijan. Podatak koji nam govori o podruživanju spisa svetog Nikite spisima svetog Ambrosija od posebne važnosti. Naime, sveti Ambrosije je 381. godine napisao svoj spis o duhu svetome u tri knjige, namenjen zapadnom imperatoru Gratijanu, koji je bio pod duhovnom brigom svetog Ambrosije. Car Gratijan, mlad i nedovoljno iskusan u pitanjima vere, teško se snalazio u tadašnjim bogoslovskim raspravama između pravoslavnih i Makedonijevaca. Njegova privrženost jednom ili drugom učenju imala bi ogroman uticaj na položaj crkve u zapadnom delu Rimskog carstva. Kako bi ga upoznao sa pravoslavnom pneumatologijom, sveti Ambrosije piše tri knjige o duhu svetome, adresirane na mladog imperatora, a njima se pridružuju i spisi svetog Nikite na istu temu. Nesumnjivo je da je na ovu odluku u mnogome uticao, po rečima Genadija Marsajskog, 5. vek, jednostavan i lep jezik svetog Nikite, koji je imperatoru Gratijanu jasno i neposredno mogao preneti pravoslavno učenje o trećem licu Svete Trojice, Svetom Duhu. Sveti Nikita svoje bogoslovlje zasniva pre svega na Svetom pismu i crkvenom predanju. I ne sme se od drugde tražiti odgovor osim iz izvora Svetog Duha, Svetog Pisma. Kod njega ne postoji u tadašnjem vremenu opšte prihvaćen način bogoslovstvovanja, koji je u sebi, pored biblijske, uključivao i filosofsku argumentaciju. U skladu sa svojim načinom govora o veri, on svoje pneumatološke pouke započinje citiranjem Nikejskog ispovedanja vere u Svetoga Duha. Verujemo i u Duha Svetoga. To je po njegovim rečima bilo dovoljno za one koji su imali prostu i jednostavnu veru u Oca i Sina i Duha Svetoga, predanu od ranije, pre nego što su nastale rasprave i sumnje u božanstvenog trećeg lica Svete Trojice. Sveti Nikita ne pominje simbol vere Drugog Vaseljenskog sabora, održanog u Carigradu 381. godine, čiji je deveti član posvećen detaljnom ispovedanju vere u Duha Svetoga i koji glasi: Verujem i u Duha Svetoga, Gospoda životvornoga, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. Da li je to dokaz ranijeg vremena nastanka treće knjige njegovih katiheza? Na ovo pitanje se ne može dati siguran odgovor, s obzirom na postojanje velikog broja paralela u pomenutim tekstovima. Duh Sveti je, prema rečima Svetog Nikite, Gospod. Duha je bez sumnje nazvao Gospodom. I na drugom mestu, još jasnije, uči Pavle kad kaže Gospod je Duh. Duh Sveti je životvoran. Oživljavamo kroz Duha kako sam Gospod govori. Duh je ono što oživljuje. I dalje, evo jasno je pokazano jedino oživotvoravanje Oca i Sina i Svetoga Duha. Duh Sveti od Oca ishodi. Stoga je verujućima dovoljno ovo da znaju da je Sin rođen, a da je Sveti Duh onaj koji ishodi od Oca. I dalje, verujemo dakle da Duh Sveti, utešitelj, od Oca ishodi. Kakvo je i koliko je njegovo ishođenje, nikome nije dopušteno da zna. Duh Sveti se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi. A ko voli život i ko poznaje davaca života, a primio je svetu tajnu na krštenju, zajedno proslavljajući tri imena, neka pojam ne traži tamo za gde se zna da mu sigurno nije bio izvor. I na drugom mestu. Savršenu Trojicu veličajmo i njoj se poklanjajmo. Kao što na svetoj liturgiji ustima našim izgovaramo, tako znanje čuvajmo. Jedan je svet, svakako duh. Jedan Gospod Isus Hristos, u slavi Boga Oca, amin. Jer jedno je ispovedanje Trojice. Sveti Duh je govorio kroz proroke. Sigurno je da je Duh Sveti u onima koji prorokuju. I na drugom mestu, šta su naime novi proroci uzvikivali? Ovako Agav, prorokujući u delima apostolskim, kaže: Tako veli Duh Sveti. Svakako, navedena mesta nisu isključiva karakteristika pneumatologije Svetog Nikite Remezijanskog. Slične i iste paralele nalazimo i kod drugih bogoslova druge polovine 4. veka. To su, u većoj ili manjoj meri, opšti argumenti korišteni u borbi protiv Makedonijevaca. Po mišljenju Berna, sličnost Nikitine pneumatologije sa devetim članom carigradskog veroispovedenja mogu biti posljedica uticaja katiheza Svetog Kirila Jerusalimskog na katiheza Svetog Nikite, koje su neosporne. S obzirom da je carigradski simbol zapravo stari simbol Jerusalimske crkve, prerađen od strane Svetog Kirila, ovakva pretpostavka nije nemoguća. Treba istaći Nikitin apofatičko-katafatički bogoslovski metod, prisutan u celokupnoj pneumatologiji Svetog Nikite Remezijanskog. Ipostasnu karakteristiku Duha Svetoga, ishođenje od Oca, on ističe na više mesta, nasuprot tvrdnji Makedonijevaca da je Duh Sveti tvorevina Božija. Istovremeno, držeći se apofatičkog principa, po kojem se najdublje tajne Božije prirode ne mogu opisati ljudskim pojmovima, Sveti Nikita izričito tvrdi da o načinu ishođenju Duha Svetoga nikome nije dopušteno da zna. Svoj stav potkrepljuje rečima Svetog Pisma: Duh diše gde hoće i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide. Upravo je odsustvo apofatičkog načina bogoslovstvovanja bilo uzrok nastanka glavnih heresi 4. veka. Arijanstvo i njegov mlađi brat duhoborstvo pokušali su da logikom i filosofijom, pre svega Aristotelovom, racionalizuju i objasne najdublje tajne hrišćanske vere. Rezultat takvih pokušaja bio je nastanak Arijevog učenja, kao i nastanak mnogobrojnih grupacija izniklih iz arijanstva, među kojima i Makedonijevaca. O ishođenju Duha Svetoga. Nakon pozivanja na veru crkve u Duha Svetoga, izloženu u Nikejskom simbolu vere, Nikita iznosi učenje Makedonijevaca, koji ispituju kakav je Sveti Duh, odakle je, koliki je, da li je rođen ili stvoren, i time razdeljuju narod i prema rečima apostola nameću crkvi bezbrojna prepiranja. Zatim pominje omiljeno pitanje duhoboraca. Da li je rođen Duh Sveti ili je nerođen? Na koje i jedan i drugi odgovor vode potvrde njihovog učenja da je Duh Sveti tvorevina Božija. Ako dakle Duh nije od Oca rođen, niti je nerođen, preostaje da se naziva stvorenje. Ne zalazeći u sofistički metod bogoslovstvovanja Makedonijevaca, Sveti Nikita svoju pneumatologiju zasniva na biblijskom bogoslovu, odnosno na odeljcima Starog i Novog Zaveta, kao i zaključcima donetim na osnovu njih. Odgovor na pitanje odakle je Duh Sveti, on nalazi u Hristovim rečima. A kada dođe utešitelj, koga ću vam poslati? Od Oca Duh istine, koji od Oca ishodi. I dalje nastavlja tumačeći navedeno. Hristos kaže da Sveti Duh nije ni rođen ni stvoren, već samo to da od Oca ishodi. Protivnici govore da je stvoren i sazdan. Smatram da je bolje da se veruje tako kako je Gospod Hristos otkrio, nego kako je objavila ljudska pretpostavka. Zatim Sveti Nikita pobija tvrdnju duhoboraca, da je Sveti Duh stvoren, zasnovanu na njihovom tumačenju pojedinih delova Starog i Novog Zaveta. Omiljeni stih Makedonijevaca iz prve glave Evanđelja po Jovanu, treći stih, sve je kroz njega postalo i bez njega ništa nije postalo, bio je po njihovom mišljenju jasan dokaz stvorenosti Svetoga Duha. Ovakvom tumačenju Sveti Nikita suprotstavlja niz biblijskih citata. Pre svega evanđelist Jovan pomenute reči piše nadahnut Duhom Svetim, govoreći o onome što je u mnoštvu i poretku stvorenog sveta ustanovljeno. Nije Duh Sveti o sebi tvrdio da bi se verovalo kako je on sam sa ostalim stvorenjima nišćega postao. Drugi argument koji Sveti Nikita koristi jesu reči apostola Pavla, koji nabraja ono što je kroz Hrista postalo i gde nema pomena o Duhu Svetom kao tvorevini. Način tumačenja duhoboraca Sveti Nikita primenio na reči iz 119. psalma Sve služi tebi, čime pokazuje analogičnost njihovog metoda. Idući njihovom logikom, na osnovu ovog psalma zaključilo bi se da Duh Sveti služi sa ostalim i da se može nazvati robom. On, koji svakako da nije rob, već Gospod koji oslobađa tvorevinu od robstva. Navodeći druge odeljke Svetog pisma, remezijanski svetitelj zaključuje kako je i Duh Sveti Gospod koji čoveka čini slobodnim i nasljednikom sopstvenog božanskog imena. Potvrda božanstva trećeg lica Svete Trojice nalazi se i u krštenju koje se prima zajedno proslavljajući tri imena, kao i u ulozi koje Sveti Duh ima u Hristovom zemaljskom životu, ovoplaćenje i krštenje na Jordanu Duhom Svetim, i činjenici da Hristos apostolima daje Duha Svetog, čime oni dobijaju pravo otpuštanja ili zadržavanja ljudskih sagrešenja. Dejstva i imena Svetog Duha. Nakon uvodnog dela, u kojem se poziva na nikejski simbol vere, iznosi suštinu učenja duhoboraca i daje pravoslavni odgovor na ovo učenje, Sveti Nikita izlaže i tumači veru crkve u Duha Svetoga. On iznosi osnovne elemente pravoslavne pneumatologije. Ishođenje Duha od Oca, ravno božanstvo Oca, Sina i Duha Svetoga. Zajednička dejstva sva tri lica Svete Trojice, kao i njihovo zajedničko proslavljanje. Metod koji koristi u tom izlaganju bio je opšta prihvaćeni način bogoslovstvovanja o Duhu Svetome pravoslavnih otaca druge polovine 4. veka. Primenjen po prvi put od strane Svetog Atanasija Velikog, u njegovom pneumatološkom delu Četiri pisma Serapionu Tmuicvom. Atanasijev metod počiva na tri principa. U Svetom pismu se govori o Duhu Svetome kao ravnom po božanstvu Ocu i Sinu. Slike i koncepti koji se odnose na Sina često se odnose i na Duha Svetoga. Otac i Sin zajednički deluju sa Svetim Duhom, koje je sa njima i njihovim dejstvima povezan ontološki. Ove principe su uglavnom koristili svi pravoslavni bogoslovi u raspravama sa duhoborcima, uključujući i svetog Nikitu Remezijanskog. Pored toga, primetno je i velika sličnost pneumatološkog postupka svetog Nikite sa metodom koji su primjenjivali kapadokijski oci, sveti Vasilije Veliki, sveti Grigorije Bogoslov i sveti Grigorije Nisijski. Naime, prema učenju kapadokijaca, Bog se poznaje na osnovu dejstava, energije. Sveti Vasilije, koji je uticao na bogoslovlje svetog Nikite, u svom 234. pismu navodi božanska dejstva, odnosno energije, po pravilu uzeta iz primjera navedenih u svetom pismu. Kao što sveti Vasilije kaže da se na osnovu Božijih dela mogu formulisati imena koja se na njega odnose, dobar, silan, pravedan, tako i sveti Nikita tvrdi da se otac i sin spoznaju kroz dela, kako sam Gospod kaže, delima mojima verujte. Tako se ne može potpunije saznati ni šta je Duh Sveti, osim kroz znamenje njegovih dela. Sličnog principa drži se i sveti Grigorije Nisijski u svojim pneumatološkim delima. U drugoj knjizi spisa Protiv Emlonija on tvrdi kako imena koja na osnovu božanskih dejstava primenjujemo na Boga, dobro, mudro, moćno, pravedno, ukazuju na jednu i istu prirodu. Isti slučaj je i sa samim imenom Boga. Na osnovu toga sveti Grigorije zaključuje. Ako su sva imena koja su pripisana Božjoj prirodi iste sile, jer opisuju isti subjekt, vodeći naše umove ka istom subjektu u različitim vidovima, na osnovu kog razloga treba da mu poreknemo da nosi ime Boga, iako istovremeno dozvoljavamo zajednicu Svetoga Duha sa Ocem i Sinom u svim ostalim imenima. Sveti Nikita u nastavku svog spisa o Svetom Duhu primenjuje istu strategiju. Da li je to direktan uticaj svetog Grigorija i ostalih kapadokijaca, opšte prihvaćeni metod pravoslavne argumentacije, ili pak argumentacija do koje je sveti Nikita došao nezavisno od drugih? Odgovor na ovo pitanje teško je dati. Postoji jasan uticaj dela svetog Vasilija na katiheze svetog Nikite. Nikita koristi iste citate kao i Vasilije pri dokazivanju da se i Duh Sveti naziva Gospodom, kao i slične zaključke na osnovu ovih citata. Također primetni su uticaj Vasilijeve besede o prvom psalmu na delo De Psalmodie Bono svetog Nikite. Pored toga, postoje i manji uticaj svetog Grigorija Bogoslova, odnosno sličnosti između Grigorijeve 29. besede i Nikitinih katiheza u vezi sa učenjem o dve prirode Hristove. Ipak, ovo je nedovoljno za donošenje konačnog suda o direktnom uticaju kapadokijaca na pneumatološku metodologiju svetog Nikite. Pored navedene sličnosti sa istočnim ocima, postoji izvesna sličnost Nikitinog dela sa spisom o svetom duhu svetog Avrosija Milanskog. Direktne literarne veze se ne mogu utvrditi, ali upadlji veliki broj istih biblijskih citata, kao i sličan zaključak i vrhunac. Međutim, kao i u slučaju kapadokijskih otaca, ove sličnosti se ne mogu sa sigurnošću smatrati posljedicom direktnog uticaja u kom god pravcu on išao. Dakle, sveti Nikita nastavlja svoje pneumatološke katiheze rečima. Osvrnimo se i na ostale njegove darove i dela, da bi moglo da se spozna šta je i koliki je Duh Sveti, i dodaje. Želimo da pokažemo da je Sveti Duh ne samo na krštenju, već i u svemu drugom sa Ocem i Sinom dejstvovao i dejstvuje. Na osnovu Svetog pisma Nikita dokazuje sledeće. Duh Sveti, zajedno sa Ocem i Sinom, stvara svet. On oživotvorava i obnavlja svet i čoveka. On proviđa buduće stvari, otkriva božanske tajne. On je svuda prisutan i sve ispunjava. Živi u vernima i verni u njemu. Kao što sude Otac i Sin, tako sudi i Duh Sveti, i u sadašnjem vremenu i na kraju sveta, kada se bude sudilo Antihristu i svakom čoveku. Isto tako, kao što su Otac i Sin blagi, blagi i Duh Sveti. On nadahnjuje proroke, bira i šalje apostole. Naziva se utešiteljem kao i Otac i Sin. Sa druge strane, iako je blag i utešitelj, Duh Sveti kažnjava sagrešenja, a hula na njega se ne oprašta. To pokazuje događaj sa Ananijom i njegovom suprugom, koji su kažnjeni zbog laganja Duhu Svetu. Kao i Hristove reči, svaki greh i hula oprostit će se ljudima. a ko reče na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom svetu, ni na onom. Posebna tema pneumatologije Svetog Nikite jeste isticanje i tumačenje doksologije, odnosno jednakog proslavljanja Duha Svetoga sa Ocem i Sinom. Pri krštenju ispovedamo Oca i Sina i Svetoga Duha. Na liturgiji izgovaramo: jedan je svet i svakako duh, jedan Gospod Isus Hristos, u slavi Boga Oca. Amin. Na osnovu toga remezijanski episkop zaključuje: proslavljaću Oca, proslavljaću Sina, proslavljaću Svetog Duha, jednim i istim poštovanjem. Ovaj doksološki antimakedonijski argument ima jasne paralele sa bogoslovljem Svetog Vasilija Velikog, po kojem jednako proslavljanje, omotimija, sva tri lica Svete Trojice, podrazumeva i njihovu jednu i jednaku prirodu. Svoje bogoslovlje Svetom Duhu Sveti Nikita sažima u jednoj rečenici kao neku vrstu zaključka: ako Duh Sveti ishodi od Oca, ako oslobađa, ako osvećuje, ako je Gospod, kako reče apostol, ako stvara sa Ocem i Sinom, ako oživotvoruje, ako ima moć proviđenja, ako otkriva tajne, ako je svuda prisutan, ispunjava svet, živi u izabranima, ako je okrivio svet, ako sudi, ako je dobar i pravedan, ako se o njemu uzvikuje, ovo govori Duh Sveti, ako je nadahnuo proroke, poslao apostole, ako je utešitelj, ako pere i opravdava, ako je ubio one koji su ga kušali, ako onaj koji na njega huli nema oprošte grehova ni u ovom veku ni u budućem, što je svakako Bogu svojstveno, šta više da je istina, zašto se od mene traži da govorim šta je Duh Sveti, kada sam sebe otkriva kroz veličinu svojih dela. Ova rečenica Svetog Nikite sažima u sebi suštinu učenja crkve o trećem licu Svete Trojice, Duhu Svetome. Nastala u smutnim vremenima poznog četvrtog veka, prepunog različitih nepravoslavnih doktrina, njegova pneumatologija, kao i celokupno bogoslovlje, stoji kao primer jasne i jednostavne reči o veri. Pouke Svetog Nikite o Svetom Duhu su jedinstveni literarni spomenik ranohrišćanskog ilirika, koji osvetljava naše, još uvek nedovoljno jasne, uvide u ranu bogoslovsku misao ovih prostora.
Poštovane kolege, moje ime je Jelena Dabić, a rad koji ću vam predstaviti podučašće Jelene Auguste i otkriće časnog krsta. Flavija Julija Helena, prema mišljenju mnogih historičara, bila je jedna od najznamenitijih žena u celoj antičkoj istoriji. Neki idu još dalje, nazivajući je najznamenitijom ženom u istoriji svih vremena. njena konverzija u hrišćanstvo, ne manje od konverzije njenog sina, bile istorijski događaj čiji se značaj teško može preceniti. Ona po čemu je ostala upamćena sve do danas, pored činjenice da je bila majka imperatora koji je suštinski uticao na tok istorije celog čovečanstva, jeste njen put u svetu zemlju i otkriće časnog krsta. Da li je pozadina putovanja bila više politička da bi se ona mogla nazvati hodočašćem? Ili je carica bila pokrenuta religioznim motivima da krene na tako daleki naporan put? Da li se pronalazak krsta dogodio u vreme njenog boravka u Jerusalimu? I ako jeste, da li je u tome učestvovala? Pitanja su koje zaokupljaju pažnju većine istoričara koji se bave njenim likom i delom i u kojima se razilaze u stavovima. Kako prostor ovog rada ne dozvoljava dublju analizu oprečnih mišljenja, mi ćemo se ovde baviti prvenstveno izvorima koji o tome govore. O putovanju carice Jelene posebno govori Jevsevije Kesarijski, koji je tome posvetio 6 glava svoje 3. knjige Život Konstantina. Sudeći po detaljnijem opisu, može biti da je Jevsevije pratio caricu na njenom putovanju po Palestini i svetim mestima, budući da su to bila mesta kojima je kao episkop upravljao. Prema Jevsevijevom kazivanju, carica je već bila u poodmaklim godinama kada je otpočela putovanje. Jevsevije ne štedi reči da opiše caričinu pobožnost. Piše da je putovanje preduzela iz odanosti Bogu i zahvalnosti za svoje potomstvo i u isto vreme da poseti istočne provincije, gradove i ljude. Ona putuje sa carskom velelepnošću, ali u skromnoj i bogodoličnoj odeći. Daruje siromašne, oslobađa zatvore i teškog rudarskog rada, dobročinstvima obasipa gradove, nagrađuje vojnike, otkupljuje ljude od zajmodavaca, ali tako proslavljena ne zaboravlja da je i ona sama sluškinja Božja. Svuda gde prolazi združuje se sa narodom i svoju veru izražava svakovrsnim Bogu ugodnim delima. O caričine pobožnosti i združivanju sa narodom govore i Sokrat, Sozomen i Teodoret u svojim crkvenim istorijama. Carica se moli u društvu žena, okuplja devstvenice u Jerusalimu, služi hranom i pićem, poliva vodom njihove ruke i čini druge slične stvari koje se obično čine kada čovjek dočekuje gosta. Ambrosije Milanski kaže za caricu da je velika žena i žena svete uspomene ispunjena duhom Božijim. Rufina Kvilejski piše da je žena izvanredne vere i duboke pobožnosti, kao i izuzetno snažne volje od koje se mogao i očekivati potomak poput cara Konstantina. Pavlin iz Nole u jednom pismu Sultici u Severu kaže da Konstantin zaslužuje da se nazove princem hrišćanskih prinčeva, ne samo zbog svoje vere, već i zbog vere svoje majke Jelene. Prema Paul Sanderu, privrženost hrišćanske veri carice Jelene zabeležena je od najranijih vremena kako u delima savremenika, tako i kasnije sve do naših dana. Njenu pobožnost visoko ocenjuju ne samo hrišćanski pisci i pisci žitija, već i istoričar. Od jeseni 324. godine, nakon pobjede nad Vicinijem u bitci Pristopolja, 18. septembra, car Konstantin proširio svoju vlast i na istočni deo imperije i postao jedini vladar Rimskog carstva. Odmah nakon toga, već 8. novembra, carev sin Konstancije, proglašen je za Cezara, a Jelena i Konstantinova žena Fausta darovane su titulom Augusta. Jevsevije piše da su širom carstva svi narodi i vojske nazivali Augustom i Vasilisom i da se njen lik izobražavao na zlatnim medaljonima. U pitanju je mali bronzani novčić kao i zlatni solidos sa titulom Auguste na aversu i natpisom Securitas Republike na reversu. Interesantno je da su Helena Augusta novčići počeli da se kuju već početkom oktobra 324. godine. Dakle, pre bitke kod Hrisopolja, čime je car svakako želeo da pokaže da će imperijom upravljati i uz pomoć svoje majke. Sulpicije Sever i Pavlin iz Nole Jelenu nazivaju savladarem cara Konstantina, onom koja je sa njim delila vlast i moć. O caričinoj ulozi na dvoru i u imperiji govori i mali bronzani novčić, kovan u Rimu 325. godine, koji Jelenu prikazuje kao pobožnu vladarku. Na aversu novčića stoji titula Plavija Elena Augusta, a na reversu Pietas Augustus. Revers Pietas Augustus uspešno podržava Jevsevijin izveštaj o caričinoj pobožnosti i dobrotvornim aktivnostima u svetoj zemlji, a verovatno i u drugim mestima. Epigrafski materijal takođe svedoči o caričinoj ulozi koju imala u imperiji. Pronađeno je 8 natpisa uklesanih u bazi statua podignutih u njenu čast, 7 u Italiji i 1 u Africi. Pored Auguste, skoro svi natpisi je nazivaju majkom Konstantina i bakom Cezara, ali takođe ističu i njenu pobožnost, što nam pokazuje njeno mesto u dinastiji cara Konstantina. Rimsko carstvo toga doba prolazilo je kroz period velike transformacije koje će odrediti dalji tok istorije sveta. Prikazivanje Jelene kao Auguste i rodonačelnice imalo je stoga mnogo dublje značenje. Ona je bila majka i rodonačelnica ne samo velikog cara i njegovih naslednika, već i nove imperije, stup na kojem je počivala stabilnost carstva. Ne možemo dakle isključiti caričinu pobožnost iz motiva koji su pokrenuli njeno putovanje. I sam car Konstantin verovao je da mu je Bog poverio zadatak hristijanizacije Rimske imperije. Sa druge strane, ona putuje kao Augusta, što je uključivalo i sve ono što je bilo uobičajeno za carska putovanja. Vojnike, sluge, političke savjetnike, jednom reči carica je predstavljala svoga sina i čitavu carsku kuću. Vlast cara Konstantina u ovim delovima imperije bila je veoma mlada, tek od jeseni 324. godine, i ovo putovanje moglo je jasno da prikaže carevu versku politiku naklonjenu hrišćanstvu. Carica obasipa dobročinstvima gradove i sela, deli odeću i novac kojim sama raspolaže, pri čemu Jevsevije sve vrijeme ističe njenu pobožnost. Njena iskrena želja da se hrišćanstvo učvrsti u narodu tog dela imperije bili su upravo ono što je bilo potrebno nakon nedavnih Licinijevih progona. Ona nije predstavljala samo svoju velikodušnost, već velikodušnost careve politike uopšte. Novac koje je delila verovatno je bio sa njenim likom, kovan da obeleži titulu Auguste, čime je želela da se ljudi u tim krajevima sećaju vremena koje tu provela. Sudeći po svemu što izvori govore, ne može se reći da su politički motivi bili jedini koji su već ostarelu caricu naveli na tako naporan put. Motivi su bili i religiozni i politički, a njeno putovanje istovremeno bilo je i hodočešće i ozbiljno državno delo, dobro isplanirano zajedno sa njenim sinom. Vreme njenog putovanja ne može se sa sigurnošću utvrditi. Mišljenje istraživača su podeljene. Neki predlažu period 324. do 325. godine, neki pak period 326. do 327. Nije nam poznato odakle je krenula na put, da li iz Trijera, Rima ili možda Nikomidije. Ne zna se tačno koliko je trajalo putovanje. S obzirom na to da je osam svetih mesta obilazila istočne provincije, njeno putovanje nije moglo biti kraće od godinu dana. Ne znamo ni da li je putovala kopnom ili morem, mada postoje naznake da je njen odlazak kao i povratak išao kopnenim putem i da je posjetila sirijsku Antiohiju, jer sveti Atanasije pominje da je episkop Antiohije Evstafije, inače veliki branilac pravoslavlja protiv arijanske jeresi, bio svrgnut sa svog trona zbog nepravedne optužbe da je uvredio carevu majku. Pored posete svetim mestima, Jevsevi i Sozomen carici pripisuju gradnju dve crkve. U Vitlejemu, na mestu rođenja Hristovog, i na Maslinskoj gori, dok ih je car Konstantin velelepno ukrasio. Prema Sokratu, carica je podigla tri crkve. Crkvu nad Svetim grobom, koja je nazvala Novi Jerusalim, crkvu u Vitlajemu nad pećinom rođenja Hristovog i crkvu na Maslinskoj gori na mestu Hristovog vaznesenja. Teodorit izveštava samo da je poslala poradnike i materijal radi podizanja najljepših crkava. Postoji izvesno neslaganje u izvorima. Hodočasnik iz Bordoa, koji je posjetio svetu zemlju 333. godine, kaže da crkva Vaskrsenja u to vreme još uvek nije bila podignuta. Sa druge strane, Eterija, koja je putovala između 381. i 384. pominje veliku crkvu, koja se nalazi na Golgoti, i crkvu Vaskrsenja u pećini Hristovog groba. Na tim mestima svakodnevno se služi služba i vidi se da je bogosluženje već bilo razvijeno. Za veliku crkvu Eterija tvrdi da ju je sagradio car Konstantin. Zatim kaže da je car zajedno sa svojom majkom velelepno ukrasio dragocenostima kako veliku crkvu, tako i crkvu Vaskrsenja i ostala sveta mesta u Jerusalimu. Jevsevije, sveti Atanasije i Sozomen gradnju crkve Svetog groba pripisuju caru Konstantinu. Sa druge strane, Rufin, Sokrat i Teodorit kažu da je Jelena naredila rušenje paganskog hrama, pronašla grob i naložila da se crkva izgradi. Kako vidimo, izvori ne otkrivaju precizno koja je bila posebna uloga cara Konstantina, koja je njegove majke u zgradnji ovih crkava, i možda njihove delatnosti ne bi trebalo ni razdvajati. Zajednički interes i nastojanja čine se sasvim razumljivim. Jelena je putovala kao Avgusta u ime svog sina i sa pravom da raspolaže sredstvima državne blagajne. Ceo poduhvat od samog početka mogao je biti zajednički. Car je finansirao, carica je nadzirala, opremala i okrašavala, pa se u izvorima oboje pominju i kao graditelji i kao oni koji su darivali i okrašavali. O tome piše Pavlin iz Nole u pismu Sutici u Severu kratko posle 400. godine. Jelena, careva majka je Avgusta, lako je dobila dozvolu od svog sina imperatora. Riznice su otvorene za te svrhe i ona ih je do kraja iscrpela. Sa svim sredstvima kojima je raspolagala i staranjem koje je pobožnost nalagala, ona je pokrila, ukrasila gradnjom crkava, sva mesta na kojima je Gospod i Spasitelj ispunio spasonosne tajne svoje ljubavi, tajne ovakoćenja, stradanja, vaskrsenja i vaznesenja. Gradnju drugih crkava, osim pomenute dve u Jerusalimu, Jevsevije ne pominje. Jedino na kraju 42. glave kaže, plodove svoga blagočešća ostavila je budućim pokolenjima. Da li Jevsevije ovde misli na gradnju crkava, ili samo na njihovo ukrašavanje? Sudeći po Pavlinovom kazivanju, Jelena je podigla više od dve crkve. Eterija, pored crkava na svetim mestima u Jerusalimu, pominje još 16 crkava. Utvrđivanje konkretne graditeljske delatnosti carice Jelene u svetoj zemlji prevazilazi okvire ovog rada. Izvesno je da je, pored obilaska svetih mesta, jedan od ciljeva njenog hodočašća bilo je podizanje crkava na najznačajnijim mestima novozavetne istorije. Pronalazak časnog krsta od strane carice Jelene, odnosno njeno učešće u ovom događaju, sve do modernog doba nije dovođeno u pitanje. Prvi koji je u to posumnjao bio je Edward Gibbon u 18. veku, ali nije bio široko prihvaćen. Tek u druge polovine 20. veka Gibbon dobija pristalice među istraživačima. Zbog nejasnog kazivanja kod Jevsevije i neslaganja u izvorima, neki istoričari smatraju da časni krst nije pronađen u vreme cara Konstantina i carice Jelene. Neki opet smatraju da krst jeste pronađen u njihovo vreme, ali da zasluge pripadaju samo caru Konstantinu, ne i njegovoj majici. U delu od 25. do 29. glave, kada govori o otkriću groba i carove naredbi da se podigne crkva na mestu Hristovog vaskrsenja, Jevsevije koristi izraze božanski spomenik besmrtnosti, sveta pećina, najsvetije mesto. U 30. glavi donosi carevo pismo episkopu Makariju u vezi sa gradnjom crkve, u kojem se pominje znak najsvetijeg stradanja koje je dugo ležao pod zemljom, zbog čega car želi da predivnom crkvom ukrasi ovo sveto mesto smatrano svetim od početka, a sada još svetijim, budući da je pokazalo jasno uverenje spasiteljevog stradanja. Iz ovoga se može zaključiti da Jevsevije zna za razliku između mesta Hristovog vaskrsenja, svete pećine i znaka najsvetijeg stradanja. Postavlja se pitanje, zašto Jevsevije ćuti o pronalasku krsta? Razlog bi mogao biti ugled koji bi time dobila Jerusalimska katedra i njen episkop. U to vreme značaj Jerusalima kao hrišćanskog centra značajno je rastao. Taj značaj potvrdio i 7. kanon Nikejskog sabora 325. godine. Sa druge strane, u pohvali caru Konstantinu, panegiriku izrečenom povodom 30-godišnjici careve vladavine, Jevsevije ipak pominje baziliku u Jerusalimu kao hram posvećen spasonosnom znaku. Njegovi slušaoci sigurno su razumeli i znali za časni krst. U prilog tvrdnje da je krst pronađen u vreme cara Konstantina, ide i kazivanje svetog Kirila Jerusalimskog. Godine 351. Kirilo piše caru Konstanciju da je krst otkriven za vreme vladavine njegovog oca, mada ne kaže ko je pronašao krst, i da je relikvija časnog krsta u njegovo, Kirilovo vreme, već bila raširena po celom svetu. Eterija u svom putopisu pominje 14. septembar kao dan kada se proslavlja osvećenje građevina cara Konstantina i pronalazak časnog krsta, jer se dogodilo u isti dan. Sa druge strane, hodočasnik iz Bordoa ne pominje časni krst, ali se samo nepominjanje ne može uzeti kao dokaz da krst nije pronađen u vreme cara Konstantina. Jedan od razloga ćutanja o tome ponovo bi mogao biti rivalitet između episkopskih katedri, odnosno njegova lojalnost drugoj katedri, zbog čega nije želeo da istakne Jerusalimsku katedru kao najsvetije mesto celog hrišćanskog sveta. Gelasije Kesarijski, čija se istorija do skoro smatrala izgubljenom, Rufin, Sokrat, Sozomen i Teodorit, otkriće časnog krsta smatraju istorijskim događajem vrednim uključivanja u svoje crkvene istorije. Svi oni govore u ulozi koje je carica Jelena imala u ovom delu. Njihovo kazivanje sa izvesnim razlikama moglo bi se ukratko opisati ovako. Carica putuje u Jerusalim da poseti sveta mesta vezana za Hristov zemaljski život i pronađe časni krst. Raspitavši se za mesto, naredila je otkopavanje i pronašla grob. I u njegovoj blizini tri krsta, klinove i tablu sa Pilatovim natpisom. Kako se nije znalo koji od tri krsta je bio gospodnji, episkop Makarije položio je sva tri krsta na bolesnu ženu. Dodirom trećeg krsta bolesna žena je ozdravila. Ovo kazivanje u osnovnim crtama jednako je kod pomenutih istoričara. Carica je zatim naredila gradnju crkve. Deo časnog krsta i klinove poslala je caru Konstantinu, dok je ostatak krsta stavila u srebrni kivot i ostavila u Jerusalimu na čuvanje. Sličan narativ nalazimo i kod Ambrosija Milanskog, Pavlina iz Nole i Sulpicija Severa. Budući da cilj Ambrosijeve besede nije bilo kazivanje o svetim mestima i krstu, već posmrtno slovo caru Teodosiju, on u svojoj besedi izostavlja mnogo toga u vezi sa pronalaskom krsta i gradnjom crkve, ali sam pronalazak pripisuje Jeleni. Jelena je iskopala i očistila zemlju, pronašla tri krsta, Pilatov natpis i eksere koji su zatim bili umetnuti u Konstantinovu dijademu i ust. Iz pisma Pavlina iz Nole Sulpici u Severu oko 400. godine saznajemo da mu je Sulpicije prethodno tražio mošti svetitelja za gradnju crkve. Pavlin se izvinjava zbog toga što nema mošti, ali mu šalje svetinju časnog krsta, dajući istovremeno u pismu i objašnjenje značaja te svetinje. Pavlin mu piše i o tome kako je krst pronađen, kao i o tome da se relikvija izlaže jednom godišnje onima koji se okupljaju u gradu na Veliki petak. Sulpicije je kazivanje o pronalasku časnog krsta uključio svoju hroniku pisanu oko 403. godine. Budući da je ovom događaju prvi put čuo od Pavlina, njegovo kazivanje izvedeno je iz Pavlinovog pisma. Sličnost između Pavlinove i Sulpicijeve verzije i verzije crkvenih historičara dovoljno je da ukaže na zajednički izvor koji bi svakako imao svoje poreklo u Jerusalimu u vreme kada se je dogodilo otkriće u 3. deceniji 4. veka, a taj bi izvor mogao biti Kelasije. Kao rođak jerusalimskog episkopa Kirila, sigurno je bio upoznat sa tim događajem koji je uneo u svoju istoriju, napisanu na molbu Svetog Kirila. Pored toga, poreklo priče sasvim se poklapa sa najranijim izlaganjima časnog krsta na poklonjenje vernima. Na osnovu pomenutih izvora možemo izvesti zaključak da je časni krst pronađen u Jerusalimu u vreme cara Konstantina i to neposredno posle Nikejskog sabora, kao i da je carica Jelena u tome imala udela. Većina izvora iz 4. i 5. veka navodi caricu Jelenu kao onu koja je krst pronašla, dok manji broj izvora govori o pronalasku časnog krsta bez pominjanja učesnika ovog događaja. Zastupnici teze po kojoj carica Jelena nije pronašla krst, ovo nepominjanje smatraju dovoljno snažnim argumentom za svoj stav, po kojem se otkriće časnog krsta desilo u drugo vreme ili sa drugim nepoznatim akterima. Ukoliko bi se njihova teza prihvatila, to bi značilo da je događaj od prvorazrednog značaja za hrišćanski svet, pronalazak najvažnije hrišćanske relikvije časnog krsta, prošao nezapaženo od strane crkvenih historičara, bogoslova i propovednika, s obzirom da ne postoji ni jedan izvor koji nudi drugačiju, različitu verziju od one o kojoj smo govorili. Izvesne razlike koje postoje u izvorima u opisu ove povesti nikako ne mogu biti razlog za odbacivanje njene istoričnosti. Kao i svaki drugi istorijski događaj, tako i ovaj je opisan na različite načine koji se međusobno ne isključuju, već dopunjuju. Neki pisci ovim događajima najveću zaslugu pridaju svakako caru Konstantinu, dok drugi tu zaslugu pripisuju carici Jeleni, ali bi se moglo reći da se i ovde njihove uloge prepliću i da je i u ovom poduhvatu svome sinu bila pomoćnik i savlada.
Oh.
Bilo je to izlaganje Jelene Dabić na temu hodožošće Jelene Avguste i pronalazak časnog krsta. Do sledećeg slušanja, do novih tema sa naučnog skupa Niš i Vizantija, pohvala istini ili Vaskrs Vizantije, do nekih novih predavanja i nekih novih razgovora, nekih novih tema u okviru Vizantije, ostajte nam zbog.